Es teikšu tā, ka bērnam ir svarīgi, lai viņam ir vismaz viena stabila piesaistes persona, kas uz viņu nemitīgi rēģē un rūpējās.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā. Raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairita Znotiņa. Mentālās veselības speciālisti nenogurstoši atgādina, cik būtiski, lai skolēni skolā pārsvarā justos labi, lai viņi būtu motivēti iesaistīties mācību procesā, lai izjustu piederību skolai un arī klasei. Tas skolēniem ļauj labi mācīties. Savukārt, ja skolēni ikdienas pavadons ir pārmērīgs stress, ja skolēns tiek atstumts vai arī mācības lodze ir pārāk liela, produktīva mācīšanās nav iespējama. Vai bērnu emocionālās labsajūtas mērījumi spēja noteikt skolas, arī katras klases un katra bērna emocionālo temperatūru un cik jēgpilni skolā tos izmanto? Atbildes uz šiem jautājumiem meklēšu kopā ar studijas viesiem. Un labdien, šodien saku Rīgas Valdes Zāliešu sākuma skolas direktorei Elitai Rīterei.
Labdien.
Labdien arī Latvijas pašvaldības savienības padomniecei izglītības un kultūras jautājumos Inārai Dundurei.
Labdien.
Arī pāresoru koordinācijas departamenta konsultantei, agrīnā preventīva atbalsta sistēmas bērnu attīstībai ieviešanas koordinātorei, kas pārauga arī Kiva programmas ieviešanu Latvijā Sigitai Sniķerei.
Labdien.
Un sveiciens arī klīniskajam psihologam Edmundam Managam.
Labdien.
Pie jums arī uzreiz vēršos. Es domāju, ka mūsu sarunā tiešām bieži izskanē šis vārds labbūtība. Varbūt mazliet atgādiniet klausītājiem, ko tas īsti nozīmē.
Nu, tas ir tāds varbūt bieži izmantots termins un ietver sevī ļoti daudzas lietas, bet es domāju, pats vārds pats par sevi daudz pasaka labi būt vai labi justies tur, kur esmu. Un tā konkrētā gadījumā ir skola, ja mēs labbūtību mērām skolā, tad tās ir attiecības klasē, tās ir attiecības ar skolotājiem, citiem skolas darbiniekiem. Tas, protams, ir arī manas pašas sajūtas par to, kāds tas mācību process, vai man ir grūti, vai man kāds palīdz, vai man kāds atbalsta. Jā, iespējams, arī kāda varbūt tas mentālās veselības aspekti, cik jūtos droši vai varbūt skumīgi, caurmērā salīdzinājumā citādien, un tā tālāk vēl varētu turpināt uzskaitīt, bet tā labbūtība ir par to, kā bērni kopumā jūtās skolā, dažkārt arī to vēl sauc par skolas klimatu, varbūt pieliekot vēl kādas plašākas lietas klāt, bet nu, tā būtu īsumā.
Nu jā, ik pa laikam tiek atgādināts, kā tad īsti skolēni skolās jūtas, un piemēram pagājušajā nedēļā Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta komitejā tika prezentēts paveiktais saistībā ar labbūtību izglītības jomā, bijušas vairākas aptaujas, lai to noskaidrotu un secinājumi. Lielākā respondentu daļa norāda, ka nekad nav sastapušies ar vardarbību, savukārt 22%, tad gandrīz ceturtā daļa skolēnu saka, ir saskārušies ar emocionālu, fizisku vardarbību, varbūt arī seksuālu uzmākšanos, un lielākais respondents skaits norādījis, ka ir saskārušies ar emocionālo vardarbību tieši vienaudžu starpā. Kopumā Latvijā tāda apmēram ir tā situācija, ka varētu teikt, ceturtā daļa skolēnu tomēr nejūtas labi skolā.
Nu, ja jūs man vaicājat, man nav datu par visu Latviju, esmu analizējis tikai par vienu daļu, par šobrīd 82 skolu datiem, un tur tie rādītāji ir līdzīgi. Tie norāda, ka patiešām tas pāri darījums ir diezgan bieži sastopams, turklāt, kā jūs pieminējāt, dažādās formās un varbūt var atšķirties no pirmā un otrā semestra rādītājiem. Tā kā kopumā tas ir tāds vidējais, protams, bet ja mēs skatītos konkrēti katrā skolā pašvaldībā novadā, droši vien tie rādītāji būtu atšķirīgāki.
Varbūt Latvijas pašvaldības savienība var papildināt, kā ir Latvijā.
Latvijā situācijas, protams, ir dažādas, un būs skolas, kur vardarbība ļoti minimāli izpaužas, jo skolēni ir maz, katrs bērns ir redzeslokā, būs situācijas, ka neatkarīgi, ka arī skolēni nav tik daudz, šī vardarbība parādās, un es gribētu vērst uzmanību šeit klātesošos. Ja mēs runājam par vardarbību skolās, mums jau ir jārunā par tās cēloņiem, bet cēloņi faktiski jau ir tanī agrīnajā vecumā. Vai nu tās ir veselības problēmas, vai nu tās ir kādas ģimenes problēmas, ko bērns ir nesaprasts. Mēs esam pētījuši, kas notiek ar bērnu, kad atnāk skolā, kurš atnāk trīs dažādi nu, lasīšanas prasmēm. Un bērns uzreiz, ja viņš nevar iekļauties kolektīvā, viņam izpaužas agresija. Un līdz ar to mēs vairāk, jā, mēs skatāmies un izmantojam dažādus rīkus, lai varētu anketēt, lai varētu saprast situāciju. Bet svarīgākais ir nodrošināt šo agrīno preventīvo atbalstu, agrīni saprast, kas notiek ar bērniem, un agrīni viņam sniegt palīdzību. Un mēs ļoti, ļoti priecājamies, ka tātad pār jaunajā departamentā, ministru kabinetā, kurš bija agrāk pārisoru koordinācijas centrs, kas ir programmas top 4-7, kur ir komanda, psihologs, vecāks un bērns. Tālāk jau šī, kas pāriet uz skolām Kīvā, mēs ļoti ceram, ka valdībā sadzirdēs, būs dzirdīgas ausis, un ka beidzot mēs ieviesīsim agrīno preventīvo sistēmu APAS. Proti, tur ir arī gan anketas, lai identificētu situāciju, kas notiek ar bērnu, gan arī kāda viņiem jāsniedz palīdzība, jau sākot no pirmsskolas un jau tālāk mazākajās klasēs. Un vēl es gribu piebilst, ka mēs negaidot, kamēr valdības līmenī jau triju gadu vai četru jau gadu garumā, Sigita mani varēs pavlabot, pierādām, ka mums ir vajadzīgs šī sistēma. Jā, viņa maksā naudu, mēs sākam ieviest jau pašvaldības tieši bērndārzos, jo svarīgi, lai bērns jau bērndārzā būtu identificēts viņa problēmas un viņam sniegta palīdzība.
Par to mēs arī šeit ģimenes studijā daudz un bieži esam runājuši, bet Dunturs kundze jau pieminēja tos rīkus, kā vispār šobrīd var tiešām noteikt to emocionālo temperatūru, kāda ir varbūt konkrētā skolā vai konkrētā klasē vai kā konkrēti jūtas bērns. Jūs jau te pieminējāt, ja visbiežāk skan emu, Kīva, Neklusē, Edūrio,
un arī organizē šis Dārdedze, Marta, ļoti plaši, un mēs savukārt aicinām, ka mēs izvērtējam, kura ir zinātniski pamatota, mēs aicinām arī paskatīties, lai būtu iespējami pieejama visā valstī, proti, lai būtu finansējums, un nevis balstīta vai skola vai pašvaldība var vai nevar samaksāt.
Jā, bet vajadzētu vairāk tomēr paraksturot, kādas ir šīs, kāda ir šī rīki, ko tie īsti mēra, varbūt skatos jā. Uz Sigitu.
Jā, es varbūt vairāk pakomentēšu par Kīva programmu, kas ir programma, kas tiek ieviesti otro gadu Latvijā, valsts kancelē sadarbībā ar izglītības zinātnes ministri un citām nozaru ministrijām iestādēm ievieš, jau šobrīd jau ir iesaistīts vairākā 170 izglītības iestādes, tad skolas no 1. Līdz 9. Klasē, kas ievieš Kīva programmu. Kīva programma ir Somijā izstrādāta, Turku universitātē izstrādāta pierādījumos balstīta programma, kā mazināt bulingu, tātad pāridarījumu izplatību skolānu vidū izglītības iestādēs. Un šī pieeja paredz tātad, no tādu strukturētu darbu, kas tiek organizēts skolās, pirmām kartām caur mācību stundām, parasti klašu stundām, tiek nodrošināts arī šis te preventīvais darbs, jeb šo skolāniem tiek veidota izpratne par to, kas ir bulings, kas ir pārdarījumi, kāpēc tas ir slikti, kā mēs kā skolēni atbilstoši tad vecuma posmam arī reaģējam uz to, ja mēs redzam, kad, nu, tiksim, klasē kādam tiek darīts pāri. Un jā, tā ir viena sadaļa, tur ir diezgan daudz dažādas arī, nu, tiksim, praktiskās nodarbības, interaktīvas visādas arī lietas, spēles un video rullīši, kas tiek arī, ko var izmantot pedagogi arī darbā ar skolēnu. Un tad, jā, ir nu, šī te arī praktiskā daļa, kā skola var risināt situācijas, tad, ja bulings patiešām ir noticis. Un trešā daļa ir monitorings, kad skola var sekot līdzi, nu, šis monitorings notiekās reizi gadā, skola seko līdzi, veic arī aptaujus visu skolēnu vidū un arī visu pedagogu vidū par to, kā tad ir sekmējies ar nu, programmas īstenošanu un kā kopumā Kāda ir kopumā šie bulīngā vardarbības pārdarījuma izplatības rādītāji, kā tie mainās dinamikā, skatās, kā tas arī, nu, kāda šie dati atspoguļojās dažādās klašu grupās. Un šis monitoringa pētījums nu, Kīvas programmas ietvaros šobrīd Latvijā jau ir veikts otro gadu. Šis jau tagad šajā mācību gadā faktiski aprīlis, maijs, mēs strādājam jau pie trešā monitoringa pētījuma, bet varu runāt, pakomentēt šos pirmos divus arī nu, mērījuma posmus. Un tie iezīmē īstenībā, ka tā situācija, kā jau jūs minējāt, ir gana nu, tiksim tā, kritiska. Pirmais pētījums mums iezīmēja to, ka faktiski vairāk kā trešdaļa bērnu ir cietuši no bulīnga mācību pēdējo mēnešu laikā, kas nozīmē regulārs pāridarījums, apvainošana, apsaukāšana, dunkāšana vai savādāka veida aizskaršana, iesaistoties vairākiem arī pārdarītājiem. Pēdējais, iepriekšējā mācību gadā veiktais pētījums parādīja, ka nu, šis rādītājs drusku mazāks, tie ir 26%. Bet, kas jāatzīmē, dati rāda, ka visās arī nu, tiksim, skolās neatkarīgi no reģiona, neatkarīgi no skolas lieluma, principā bulīngs, šī pāridarīšana vairāk ir izplatīta sākumskolas skolēnu, tātad klašu vidū. Un pēc tam jau nu, 5.-6. klasīte jau šī situācija daudz maz stabilā, un līdz 9. klasē. Tā kā tā tendence ir tāda arī saglabājusies abos mērījuma posmos, abos tātad monitoringa posmos, nu un ar to tad arī tas jāņem vērā. Tātad, ja mēs runājam par šo te vispār vardarbību, runājam par bulīngu, tad mums primāri ir jāstrādā tātad ar sākumu skolu un nu, lai veidojot izpratni bērniem, kur ir tās robežas, kad īstenībā tu otram dari pāri.
Nu, tas bija tāds plašāks izplāsts par programmu Kīva, kāda ir Rīgas Valsts Zālīšu sākuma skolā, jo mēs dzirdējām, tā nav vienīgā programma. Kādas vai kādu jūs esat izvēlējušies?
Nu, mēs šobrīd esam izmantojuši EMU un esam testējuši savus skolēnus no 1. Līdz 6. klasei, ieguvuši rezultātus un pēc tās metodikas, ko šī programma paredz, nu, ir tālāk veikts darbs, kuru vai nu to veic klases audzinātājs, un ja klases audzinātājs uzskata, ka nu, nevar tikt, tad viņš vēršas pie skolas psihologa, kas ir izglītības psihologs, kurš savukārt komunicējot ar vecākiem un ar viņu piekrišanu, tad, ja tā saruna ir nepieciešama tālāk. Mhm. Protams, skolā arī dūri aptaujas ir bijušas tā kā, nu, un arī mēs paši, tad, ja mēs kaut ko konstatējam, kā izglītības iestādē, ka klasē nu, nav kaut kas kārtībā ar attiecībām, ir kāda bērna signāls vai kāda vecāka signāls, tad mēs arī paši, nu, tās, protams, nav noteikti zinātniskas anketas, bet mēs mēram un skolas atbalsta komanda divreiz gadā par klases kolektīvu saliedētību un attiecībām klasē katru gadu divreiz gadā veic arī savus iekšējos mērījumus.
Bet ko jūs redzat? Nu, kāda ir tā āina jūsu skolā? Jo es pieņēmu, tā tad nav pirmais gads, vai ne, kad EMU ir ieviests. Anketas aizpilda gan skolēni, gan pedagogi, gan vecāki. Jā. Kāda ir tā āina? Arī tāda, kā mēs te dzirdējām un dzirdējām pat vārdu savā ziņā kritis.
Nu, aina ir ļoti dažāda, jo, nu, kā parasti saka, ka skola sastāv, ka tas ir trīs stūris, ir bērns, skola un ir vecāki, bet es teiktu, ka šobrīd tas nav vairs trīs stūris, un tas bieži vien ir četri stūris, un tas ir pieci stūris, un tas ienes savas korekcijas, ko es ar to domāju. Es pati pirms šīs tikšanās arī paskatījos tā detalizētāk dažu klašu anketas, kur veidojas ģimene vairs nav kā viens stūris, un bieži vien tur ir mammas ģimene, ir tēva ģimene, un tad ir vēl tie sazarojumi. Un nu, man šobrīd grūts spriest, kas notiek vēlākā vecuma posmā, bet sākumskolas bērniem, es teikšu, ka šī vide ir diezgan traumatiska, un viņi bieži vien pirmdienas rītā, nu, šķiet, ka viņi ir atnākuši nevis pēc atpūtas, bet pēc kaut kāda, nu, tāda, viņi ir tik uzvilkti, viņi ir tādi, ko gribas teikt, nu, varbūt mēs sāksim ar meditācijām, jogām vai vēl kaut ko tādu, jo šie bērni ir ļoti, nu viņi nedēļu dzīvo vienās mājās, nedēļu otrās, to viņi stāsta, tas nav manis izdomājums, tie scenāriji es varētu stāstīt ilgi, un tas ir lietas, tas ir tas sociālais fonds, kuru mēs nevaram ietekmēt, mēs varam ietekmēt, mūsu ietekmes zona ir tikai un vienīgi tas, kas atrodas skolas sienās, ar šo, nu plus vēl ir, protams, ģimenes locekļu, varbūt tādas, nu kādreiz tās ir ļoti nopietnas slimības, kas ir kā fons, ar ko ir īpaši šie intravertie bērni, viņš tur sevī. Un tad tā anketēšana varbūt ir tas labākais veids, kā tam bērnam nu, likt runāt, bet nevienmēr viņi to, bet ir bijuši šie, es tieši aptaujāju visus atbalstu personālu cilvēkus un arī runāju daļu klašu audzinātājiem, vai jums ir bijuši pārsteigumi? Jā, ir bijuši pārsteigumi. Jo, manuprāt, sākums skolas vecumā ir jābūt lielai drosmei par to, kas nav kārtībā mājās, kas tevi ļoti uzvelk, par to sākt runāt skolā, jo skolā klases ir lielas, tie 30 bērni. Ja tev ir ļoti labs kontakts ar klases audzinātāju, tev vienalga ir jāatrod brīdis, ka tas cilvēks ir viens. Tā kā, nu, tā mēdz būt laba informācija, kā uzsākt, kā domāt, kā par to runāt, nu, vai tas tā vienmēr strādā, droši vien atbildes nav, katram ir savs, un arī ar šiem jautājumiem, nu, vienmēr pēc anketēšanā mēs pedagogus priežam, vai tas, kādā veidā kaut ko vaicā bērnam, ir viņa vecuma posmam atbilstoša leksika, un nu, manuprāt, anketās bieži vien bērni atbild, ja viņš ir no rīta ar kādu mammu sastrīdējies, draugu sastrīdējies, tad viņam tas fons būs tāds, ka viņš ir agresīvs. Un tas ir otrā, trešā, ceturtā klasē, tas ir pilnīgi dabiski, viņš ir ļoti, ļoti uzvilkts. Līdz ar to teikt, ka tā informācija ir patiesa pa visiem 100% jau. Nu, to jau arī droši vien zinātni runā. Bet es teiktu, ka bieži vien, jo tās sarunas pēc tam, kas notiek pēc noteiktas metodikas, ir liecinājuši, ka tas bērns saka, nu es nesaprotu, kāpēc tā ir. Tad tas ir bijis tā mirkļa rezultāts, bet nu ne jau vienmēr, protams, ka nevienmēr. Un tas, kas vēl man likās pēc tādas salīdzināšanas, tur, kur ir jautājumi par to, ko bērns saka par savu labbūtību, savu draudzēšanos, saviem izglītības mērķiem un blakus, ko tētis vai mamma, tad ir divas galējības. Ir vecāku milzīgi augstās ekspektācijas un vecāku viedoklis, kā ir ar bērnu skolā. Nu, kas vispār, man liekas, piektā klasē, ja bērns pasaka, ka viņam ar attiecībām ir kārtībā, bet vecāks toties raksta par to, cik tas nav kārtībā, tad gribas teikt, ka te varētu strādāt ar visu ģimeni kopā. Nu, tā kā to kurjauz ir daudz un dažādi, bet, man liekas, nu, nepilnīgi jau nav neviena anketēšana.
Bet, nu, katrā ziņā pārdom vērta informācija jums kā skolas pedagogiem, pārdom vērta informācija, bet kāpēc jūs EMU tieši izvēlējāties? Jo, kā mēs dzirdējām, tas klāsts ir tomēr daudz plašāks, daudz veidīgāks.
Es tagad domāju, kuro gadu mēs ar EMU... Nu, kaut vai mūsu skolas absolvents ir cilvēks, kurš ar šo nodarbojas, kaut vai tas ir tāds mūsu, un šobrīd tas ir arī mūsu skolas viens no tētiem, kurš ar šo piedāvājumu nāca, un nu, es parasti jaunām lietām saku, pamēģināsim, nu, nevar pateikt vienmēr, bet pamēģināt, kā tas strādā.
Jā, pašvaldībā ir kaut kas ir tur sakāms, piemēram, kādu tieši Rīgu skolu izvēlas un kā pielieto.
Es gribētu piebilst, ka EMU Rīgas tika uzsākts 2021. gadā, un sākumā viņš bija tāds kā aprobācijas Rīgas, kur iesaistījās 15 pašvaldības, bet tam bija valsts finansējums. Mums mainoties ministriem, mainās uzstādījumi un šobrīd finansējuma nav. Līdz ar to ir pašvaldības, kuras, kā jau direktori informēja, kas saredz no šī Rīgā pienesumu, ir pašvaldības, kuras bija uzsākušas arī dūri aptāvis, kur tā tad vēl to aptauju var pilnveidot un veidot, kā nu, papildināt. Viņa drusku savā, nedaudz savādāk veidota. Mm. Jā. Var mēs, tad, kad uzsāka Kiva, kas ir Stokholmas, kas ir zinātniska pieredze, zinātniskie pamatotā, un šis ir tā kā nevis tikai konstatē faktu, bet uzreiz notiek arī iesaiste, psihologa iesaiste. Mēs, ja man tagad būtu kā skolas direktoram vai pašvaldības vadītājam jāizvēlas, es noteikti izvēlētos Kiva. Jo svarīgi ne tikai nokonstatēt, jo direktori ar minēja izstāstīja, ka tātad tas Rīgas palīdzēja nokonstatēt, bet tālāk jau skola strādā, izmantojot savus resursus. Situācija ar resursiem, ar atbalsta personālu, ar psihologiem, ar skolotāju noslodzi, ir ļoti dažāda un nevienmēr ir iespējams nodrošināt, tad Kivas projektā nāk palīgā, Ar atbalstu, ar psihologiem, kuri trūkst, un mēs, un tas ir finansējums jau, tātad ar pašvaldības, kuras neatkarīgi mēs zinām, kā tagad situācija valstī, dažādās pašvaldībās rocību atsakās no EMO, jo nevar samaksāt, jo tā ir komerc, pa to jāsamaksā EMO īpašniekam, savukārt Kiva ir, tā kā valsts finansēta, un arī tas pienesums ir labāks, ka uzreiz iesaistās problēmas risinājumā, palīdz skolai, palīdz. Un mēs nesakām, kā pašvaldības savienība, es kā padomnieks, es, protams, pašvaldību un skolu izvēlas, ja pašvaldību maksam, mēs jau nesakam, ka jūs neizvēlaties, tā jūs izvēle, bet... Mēs dodam priekšroku Kivai.
Bet var arī neizvēlēties? Skola var arī neizvēlēties, vai ne?
Tam nav seguma finansējuma. Pašvaldībai jāmaksā. Un tad, ja pašvaldībai jāizvēlas, vai iegādēties mācību grāmatas, vai piemaksāt psihologam, vai iegādāties vēl kādus citus rīkus, un tad es izvēlos... Ja man tomēr, jo tas ir tāds vidējais valstī, mēs varētu paskatīties atsevišķas vietas, kur skola tieši kā labbūtība ir vecāki pat organizēt dežūras un ļoti dažādas tās, jo mums ir nu, vairāk kā 500 skolas un tās ir situācijas dažādas. Līdz ar to, jā, var neizvēlēties, jo ja tā būtu valsts finansēta programma, nu, tad kāpēc jūs neizvēlaties? Nu, kā jau direktori minēja, nu, jāizmēģina, jāpaskatās. Un, nu, te ir tas tās.
Jā, bet jautājums psihologam, tas ir labi, ka tik daudz un dažādas tās programmas?
Nu, es domāju, te ir jānošķir divas svarīgas lietas, līdz šim arī drusku tāda maldināšana izklausās. Tad viens ir mērīt, un otrs ir tā intervence vai tā iejaukšanās un tur kaut kāda uzlabošana. Tas nav viens un tas pats, un pasaules praksa arī bieži vien rāda, ka tās lietas nevajag jaukt kopā, jo tad sanāk, ka paši pūta, paši dega, paši mērī kaut ko tur arī laboja. Tā nav laba prakse. Tā kā atšķirībā no Kivas, es jums drusku palabošu, ja jūs droši nezināt, tad EMU ir arī zinātniski pamatot metode, ar kuras palīdzību var divreiz gadā nomērīt, nevis vienreiz gadā, kā tas ir Kiva, turklāt ļoti konkrēta skolēna labbūtības rādītājs un prognozēt, kas būs uz priekšu. Jo tās programmas, kuras parasti ievieš intervences, mēra post factum, jeb pēc fakta, tad, kad jau kaut kas ir noticis mācību gada noslēgumā, mēs paskatāmies, kā ir tur bijis. Savukārt EMU ļauj mērīt un prognozēt, kas vēl būs. Un operatīvi iejaukties un preventīvi novēst iespējamo pārdarījumu jā, ar attiecīgiem atbalsta speciālistiem. Tā kā vajag to informāciju precīzi pasniegt. Attiecībā uz tām intervencijām, nu, viņas arī ir ļoti dažādas, un Latvija duši nav pirmā, kas šo ieviešā, mēs esam drīzāk pēdējie, kas vispār domā par labbūtības lietām, un tas vilnis pasaulē, nu, tā kā šobrīd samazinājies, un mēs varam arī novērot kaut kāds ilgtermiņa rezultāts, un mēs redzam, ka tie nav pārāk labi. Tās labbūtības intervences, kas tiek ieviestas skolā, ir bieži vien ar ļoti zemiem rezultātiem, nereti arī ar negatīviem rezultātiem, skolēniem dažkārt arī paliek sliktāk ar tām visām lietām, tā kā kopumā tās programmas ir laba doma, bet viņas vēl pietiekami nenobrieduši, un tas, ka tur piesauc kaut kādas ārvalstu un galvaspilsētas, tas vēl nenozīmē, ka viņa zinātniski pamatota. Tai programmai ir jābūt kārtīgi adaptētai šeit vietējam kultūras kontekstam piemērota. Un tad arī vēl jābūt šiem te efektivitātes mērījumiem. Ja, un tie efektivitātes mērījumi ir jāveic nevis pašiem programmas izstrādātājiem, bet neatkarīgiem pētniekiem. Latvijā bieži vien tā lieta nenotiek, ja paši ievieš paši mēra. Līdz ar to, nu, es gribētu teikt, ka uz to ir jāskatās tādā, nu, skaidri, līdzīgi, kā, piemēram, ja manu bērnu aizvest uz slimnīcu, un tagad ārsts man iedot manam bērnam kādu medikamentu, un es prasītu, cik viņš ir efektīvs, un ārsts teiktu, nu, varbūt nostrādās, varbūt ne, skatīsimies, jā. Tieši tas šobrīd notiek skolās, ka tiek ieviestas programmas ar diezgan vājiem efektivitātes rādītājiem, vai arī nezināmiem, vēl neizpētītiem. Un es, kāpēc veselībā mēs domātu, ka tā nedrīkstētu būt, tad izglītībā mēs varam atļauties darīt, ko mēs gribam. Ja, tā kā tām lietām ir jābūt kārtīgi sakārtotām, nu es vienkārši es tā pateicu, un tas ir mans viedoklis.
Es gribētu jums oponēt.
Droši.
Jo es neteicu, ka jums ir zinātniski vai nezinātniski, es teicu, ka Kiva ir zinātniska.
Nu, es neesmu redzējis nevienu efektivitātes pētījumu.
Bet situācija sekojoša. Sakiet lūdzu, situācijā, kad mums trūks psihologu, kad mums trūks atbalsta personāla. Mēs tagad nomērījām un sakam, nu tālāk jūs tiekat galā. Un es, tā kā jums daudzos šobrīd nepiekrīt, jūs tā kā mēģināt pierādīt, cik emu labi, un tomēr, kad Kīva, es domāju, te Sigita varētu plašāk pa viņu pastāstīt, te nav stāsts vai labs vai slikts. Jā, te stāsts, ka ir dažādas var izmantot.
Es arī negribētu, ka tiešām tagad tik pretnostatīts šī viena vai otra programma, kur labāk, kur sliktāk. Es no psihologa sapratu, ka nav tādu īstu datu, nav pierādījumu, cik efektīvi tieši Latvijā tas strādā.
Tas viens ir mērīt, otrs ir intervences programma. Es nesaku, ka Kīvas programma kā intervences programma slikt, bet mērīšanai tas var arī būt atsevišķi instrumenti, ja, un tas visā pasaulē tā notiek. Mēs nevaram paši kaut ko mērīt un paši uzreiz ar to labot ar vienu to pašu instrumentu. Ja, tām ir jābūt nodalītām lietām. Tā kā šis mērķis mērīšanas ir pilnīgi atšķirīgs. Vai mēs kaut ko gribam prognozēt, vai mēs post faktum kaut ko mēram.
Jā, pāras or koordinācijas.
Ļoti īsti.
Jā.
Es ļoti daudz valstu pieredzi esmu iepazinusies, un daudzās valstīs esmu bijusi. Un tāpēc mēs tā kā, nu, neveidosim tā, ka tur un tas runāsim pa lietu. Paldies.
Jā, es arī teiktu, ka īstenībā, ja mēs skatāmies uz to pašu arī Kīvas programmu, tur ir šīs lietas nodalītas. Un, protams, skola pati, nu, tiksim tā, nu, neanalizē uzreiz to situāciju, neietekmē to situāciju, tur ir standartizēts rīks, pēc kā arī tas notiekās. Bet tas, ko es īstenībā gribēju uzsvērt, tas galvenais jau ir īstenībā novērst šos te pāridarījumus izglītības vidē, radīt pozitīvu, labvēlīgu vidi bērnam izglītības iestādē. Un tā tad tas galvenais uzsvars, uz ko arī strādā, Kīvas programmas, ko būtu jāstrādā kopumā arī citām un, tiksim, programmām, kas tiek ieviest. Tā ir tā, nu, prevencija, profilaksa, labbūtības nodrošināšana, tad novērst pāridarījumu, iespējamību un strādāt uz labbūtību. Un tie ir tie akcenti. Un lai to nodrošinātu, tātad tur ir jānotiek gan darbam ar bērnu, visticamākais tātad izglītības mācību stundās, klases stundās, gan arī īstenībā ir jārunā arī ar pedagogiem, jo pedagogiem arī šīs te izpratnes ir dažādas, zināšanas, kā reaģēt dažādās situācijās ir dažādas, un tas pozitīvais īstenībā, ko esam arī nodrošinājuši tagad arī 2 gadu garumā ieviešot Kīva programmu, ir īstenībā šīs te regulārās praktiskās nodarbības visiem Kīvas skolu pedagogiem, kas ir tātad webināru veidā tiek organizēti. Tas tiek nodrošināts arī no praktiskais atbalsts no treneru puses, Kīva treneru puses skolai, ja, piemēram, ir vajadzība, nezin kā rīkoties sarežģītos gadījumos, viņiem ir pieeja cilvēkam, speciāli apmācītam, visbiežāk tas ir pedagogs vai psihologs, kam uzvanīt, lūgt padomu, kā man šī situācijā rīkoties. Tā kā te ir jābūt tādai no kompleksai pieejai, tur mēs nevaram runāt, jo ja mēs gribam, tiksim, veidot, nu, tiksim, bērnam drošu šo te izglītības vidi, mēs nevaram runāt tikai par vienu rīku, kas mēra vai nemēra, vai to vai citu rīku, mums jārunā ir par to, kā vispār veidojam šo te klimatu skolā, tātad kā mēs ar kādām zināšanām mēs ejam, ar kādām materiāliem mēs ejam, kā mēs šo te preventīvo darbu izveicam un kādā veidā mēs arī rīkojamies tad, ja tiešām kaut kas notiek.
Jā, kā rīkojamies pēc tam, par to arī būs sarunas turpinājumā. Un atgādināšu, ka pie mums šodien ģimenes studijā ir Rīgas valdes zāliešu sākuma skolas direktore Elita Rītere, Latvijas pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundura, pāresoru koordinācijas departamentu pārstāve Sigita Sniķere un pie mums arī klīniskais psihologs Edmunds Vanaks. Mēs tātad šodien runājam tiešām, kā tad mēra šo labūtību, bērnu labūtību skolās, cik efektīvi šie mērījumi un kas tad notiek pēc tam. Un starp citu tāds zināms, ka par šo arī no bērnu vecāku puses un savas domas sociālajos tīklos pauda kāda mamma un viņas rakstīto iela ierunā mana kolēģis Armīta Kolāte. Paklausāmies.
Mani bērni mācās 2. un 5. klasē. Ik pa laikam saņemu EMU anketas, kuras es pildu bērnu vietā. Vērtējot savā bērna emocionālo stāvokli un labūtību skolā, klasē un vispār. Nesen bērnam klasē bija nejauka situācija, kas ilgu kādu laiku. Bērns to uztver normāli, jo tādi tie bērni esot, nevajagot viņus ņemt par pilnu. Bet man tā situācija nepatika, un EMU anketā es atbildēju uz jautājumiem atbilstoši tam, kā man šķiet, ja jau man tās sūta kā vecākam. Rezultātā ar mani sazinājās skolotāja, bija šokā, ka pēc EMU anketas manam bērnam esot parādījies kaut kāds sarkanais karodziņš. Sāka izjautāt, kas un kā. Bet uz to brīdi situācija jau bija atrisinājusies. Skolotāja nomierinājās, pateica, ka tad jau viss ir labi, pie sociālā pedagoga nav jāiet un viss. Tad es sāku domāt, bet kāda tām anketām jēga? Tās nav anonīmas, tās aizpilda vecāks, nevis bērns. Vecāka un bērna uztver par lietām tomēr ir dažāda. Kas vecākam liekas nepieņemam, bērnam šķiet ok. Rezultātā, ja anketā parādās sarkanie signāli, kas notiek tālāk? Vai kāds ir jutis, ka EMU anketu aizpildīšana ir ļāvusi atrisināt kādu situāciju vai kopējo vidi klasē un skolā? Un kāpēc šī vide jālabo caur kaut kādu anketu pildīšanu, nevis pārunājot ar skolotājiem, bērniem, un radot tādu vidi, kādai tai jābūt pēc noklusējuma, neatkarīgi ne no kādām anketām? Nezinu, vai ir jēga pildīt šīs anketas. Nedaudz izskatās, ka tās ir radītas ķekšu pēc.
Nu, tāds lūk mammas viedoklis varbūt direktore. Nu, te varat jā. Kaut kā ieskicēt, nu, rekā, ķeksīšu pēc, un nu, taču jābūt pēc noklusējuma jau tai videi tur sakārtotai, un vai šis kaut kā maina?
Nē, nu, pēc noklusējuma arī satiksmes noteikumi ir visiem jāievēro un daudzas citas lietas. Nu, ja tā tas būtu, tad visticamāk skolās nebūtu nepieciešamība pēc atbalsta personāla un vēl tādā apjomā, kā tas šobrīd ir. Nu, man būtu droši vien jautājumi tai vēstules autorei, jo anketas pilda gan bērni, gan vecāki. Tur nav tā, ka varbūt, ka mamma kaut ko nav līdz galam sapratusi, jo bērnu vietā viņa noteikti viņai nav jāpilda un bērni pilda klasē, un vecāki pilda attiecīgi katrs savā vietā, un šī informācija ir pieejama tad audzinātājai un arī šim atbalsta personālam, un tur parādās tas sarkanais, kas nozīmē, ka tā saruna, nu tas ir signāls, ka man, ja es būtu audzinātāja, nu ka man ir jāsāk runāt gan ar bērnu, gan ar vecāku, un jānoskaidro, jo pēc šīm sarunām ir bijušas situācijas, ka bērns tā arī pasaka, es tajā dienā slikti jutos, tāpēc, nu, un arī ir bijuši gadījumi, ka tieši piekklasnieki konkrēti mūsu skolā, kad audzinātāji bija ar vairākiem, nu, mēs te gribējām, nu, pākstīties, tā kā nenopietni, nu, tas arī pusaudži, mēs nekad nevaram izslēgt to situāciju, tā nebūtu jābūt, bet, nu, bērni mēdz tā arī rīkoties. Bet tas, ka notiek tās sarunas un runā gan ar bērnu, gan ar vecāku, un tas, man liekas, ir tikai normāli. Mm-hmm.
Jā, nu tev uzreiz divi jautājumi. Tātad, nu, jūsu skolā ir pietiekams atbalsta personāls, un uz katru šo sarkano karodziņu, piemēram, var noreaģēt. Vispirms tas ir klases audzinātājs, bet pēc tam ies arī var pietiekami ir atbalsta personāla.
Nu, es neteiktu tādi kādi ir šī brīža bērni skolā un skolā, kurā ir 500 bērnu, es teiktu, ka nav pietiekami noteikti. Pirms kāda laika es teiktu, teicu, ka man šķiet, ka jāpietiek. Šobrīd es teiktu, ka es neatteiktos vēl no diviem štata darbiniekiem, kas būtu ikdienā uz vietas, jo tāpat arī skolotāji slimo, tāpat arī atbalsta personāla cilvēki slimo, un maziem bērniem viņus jau nevar bez uzraudzības nevienu mirkli, visām stundām ir jānotiek, tas nav tā kā lielajiem bērniem. Līdz ar to es noteikti nevaru apgalvot, ka pietiek. Jā, ir dienas vai mirkļi, kad nu, varbūt šodien pirmās trīs stundas ir mierīgas un nevienam nav bijusi vajadzīga palīdzība, bet ir situācijas, kad vienkārši nu, nav tā resursa, un es teiktu, ka tā resursa ir stipri pa maz, un ņemot vērā to, nu, kopējo valstisko nostāju par iekļaujošu izglītību, es domāju, tas ir viens signāls, ka mēs resursu ziņā, kā valsts, neesam gatavi iekļaujošai izglītībai. Mēs dokumentos esam gatavi, bet realitātē ar pedagogiem un atbalsta personālu mēs tam neesam gatavi. Un tas paņem varbūt to, kur vajadzētu palīdzēt tam bērnam, kuram ir vai nu ģimenē problēmas, vai ar klases biedru attiecībām, nu, ka uz to būtu jāstrādā, bet šī iekļaujošā izglītība šobrīd, manuprāt, nu, ir aizpildījusi darba dienu tiem, kas jau tur ir, un es teiktu, ka tur būtu vairāk. Bet to, kā ir citās skolās, diemžēl neesmu informēta.
Jā, varbūt Dundurs, kundze, kā ir citās skolās? Jā.
Es turpinot šo tēmu par atbalsta personālu, tad, ja Rīgā tātad ir nepietiekoši, bet viņš tomēr ir, tad novados mēs veidojam pie novadu centros atbalsta grupu, jo viņu vienkārši fiziski psihologu nav. Mēs nācām arī ar priekšlikumu, ka atļaut klīniskajiem psihologiem strādāt skolās, palīdziet lūdzu.
Ļoti labi.
Virzīt tālāk šo jautājumu, jo citur visur viņi ienākumi būs stipri augstāki nekā skolā. Bet ir viena būtiska problēma mūsu valstī. Mēs visur prasām, lai ievērotu, lai būtu minimālais skolēnu skaits. Un mēs veidojam situāciju, ka skola attālinās. Ceļš tas ir novados no bērna dzīves vietas. Viņš pavada ceļā laiku, viņš noguris. Un klasē, Rīgā klasē, un man arī pieredze arī Rīteres kundzes skolā, klasē 30 bērni. Mm-hmm. Un Lietuvā tanī pašā laikā 24 bērni, ne vairāk. Un mums šīs pārblīvētās klases un atbalsta personāla trūkums, un bērni ir pilnīgi... Viņi ir savādāki, un tos iemeslus jau direktori ļoti labi minēja. Mums vairāk vajag un samazināt bērnu skaitu klasē. Pretējā gadījumā, ko mēs darām, mēs nāksim atkal kopā, atkal izteiksim viedokļus, un nekas nemainīsies. Jo bērnu skaits ar problēmām, ar dažādu uzvedību nevis samazinās, bet viņš pieaug. Klasēm jābūt mazākām un atbalsta personālam viņu vairāk.
Jo... Jā, jautājums tad psihologam tiešām jau trūkst atbalsta personāla. To mēs visu zinām. Tad jau arī tā anketēšanas jēga tomēr samazinās.
Tieši to es gribu arī teikt. Es domāju, tā vecāka viedoklis kareiz iederās. Jo skaidrs, ka viņi arī ļoti pamatot uzdot to jautājumu. Nu, mūsu noanketēti, man kaut kas piezvanīja, es nesapratu. Man ir tāds viedoklis bērnam citādāks. Ka tā ir tā, nu, tā ēnas puse visai tajā lietai, ka to labbūtību, kā jau arī te kolēģi teica, jārisina kompleksi. Mēs nevaram ar vienas anketas palīdzību atrisināt, vai varbūt vienas intervences programmas. Nu, tam grozam ir jābūt pietiekamam, tā skaitā arī šo atbalsta personālu jautājumu jārisina. Tur uzreiz var teikt, es tiešām esmu skaties godīgi tos sludinājumus, kādreiz domājis, kāda lauka skoliņa aiziet pastrādāt par psihologu. Diemžēl tā algas likme ir zema. Ar to ir jāsāk, jo jūs nedabūsiet psihologu uz Bausku, uz Rēzekni, ja viņam tur kārtīgi nemaksās. Tā kā, jo viņi tomēr arī ir mācījušies 6 gadus, un tas nav vienkārši tā, nu, kaut ko tur pusgadu sagramstīs. Tā kā, bet vēl es gribēju pielikt klāt arī to, ko, manuprāt, arī vēl tās, zvanī, nu, tās vecāku viedokļi ieskanējās, ka mēs arī varbūt vēl par maz strādājam ar vecākiem, jo šobrīd izskatās, ka tomēr tā lielā bumba tiek velt uz skolu, un mēs sagaidām, ka tie pedagogi, kas jau tā ir diezgan piekusuši, vēl būs mentālās veselības speciālisti, un tagad klasēs tur monitorēs un skatīsies un palīdzēs un, nu, tik mācīs visiem emocijas atpazīt. Tas vilnis arī pasaulē šobrīd nāk atpakaļ. Amerikā ļoti daudz vecāki ir neapmierināti ar šīm sociāli-emocionālām programmām, jo redz, ka tie skolotāji nespēja to tik galā, dara to formāli, un gala rezultātā var sanākt slikti. Tāpēc arī duši ir mans ierosinājums būtu kolēģiem, kur izstrādā foršas intervences programmas, arī likt klāt šo vecāku bloku un viņus izglītot. Lai ir tā sapratne, kāpēc mēs anketējam, kāpēc mēs stundās par to runājam. Jo, piemēram, ja es bērnam, kā skolotājs stundā saku, ja tu esi dusmīgs, tev ir jādara šīs lietas, es aizēju mājās un teicu, dusmu gadījumā uzsit pa galdu. Saka, nekas tev nav jādara, vienkārši aizēju un iesit viņam. Tā kā, un tā ir tā atšķirība, tā kā jāstrādā gan ar klasi, gan ar skolotājiem, gan ar vecākiem.
Jā, un vēl viena nianse, kas te izskanēja arī, vai tiešām tās atbildes ir patiesas, gan no bērnu, gan arī no vecāku puses, jo, piemēram, mamma, kurā te runāja, ka viņa neredz īsti jēgu no šī, viņa pēc tam arī rakstīja, ka pēc rudens godīgās atbildēšanas pavasarī atbildam, ka viss ir labi, situācija nemainās, nedz no pedagoga puses, nedz skolēn, tā kā, nu, vispār labāk atbildēt, ka viss kārtībā un nemaz nemēģināt to sarkano karodziņu vicināt.
Es gribu ātri piebildīt, šis ir tas sociālās vēlamības efekts, diemžēl mēs arī paši droši vien pildot anketas bieži vien norādam kaut kādas sociāli vēlamas atbildes un tieši to pašu dara bērni un viņu vecāki. Vismaz divi iemesli dēļ, viens ir tāpēc, ka viņi ir pieredzējuši, ka nekas ar to netiek darīts. Līdz ar to man liekas, kāpēc man tad jāsaka, ka te ir sliktā, es atbildēšu, lai liek man mierā. Otrs iemesls, kāpēc arī nav gluži tiesa, ka statistika līdz ar vecākam klasēm rādīt, kā bulings samazinātos, viņš nekur nesamazinās pēc pasaules prakses redzot. Viņš vienkārši paliek slēptās formās. Bērni paliek gudrāki, anketās neatbild, ka viņus pazemo vai pāridara viņiem. Un tas bullying formas arī pāriet digitālā formātā.
Digitālā, jā.
Jā, starp citu, par to raksta arī mūsu klausītāji. Nu, piemēram, šīs anketas, manuprāt, tiešām bezjēdzīgas, jo izveidots atreaģējot ar standartu frāzēm, kas neko nerisina, nu tāds vecāku viedoklis. Tad skolotāji kādi rakstiet tie līdzekļi, ko nopelna anketētāji un monitorētāji tiktu novirzīt atbalsta personāla piemaksām, tas tiešām kaut ko mainīt uz labo pusi. Nu, tad, piemēram, te arī tāds jautājums, bet cik tad pa šiem gadiem, piemēram, Kiva ir reāli uzlabojusi klimatu vai varat kaut kā palepoties?
Ne, nu, tātad, kā minēja, jā, programma tiek īstenota otro gadu. Principā šis ir pirmais gads, kad ir nu, tāds tiešām apjomīgs skolu skaits, kas ir iesaisties 170 skolas. Iepriekšējā posmā, kad mēs iepriekšējā mācību gadā bija 60 skolas, nu, tas būtu uzskatāms vairāk par tādu, nu, projekta pilotu, kad mēs mēģinājām saprast, kādā veidā vispār Kivas programmu ieviest. Tas, ko īstenībā šis arī mācību gads ir parādījis, kad nu, īstenībā atbalsts tiek sniegts arī tiešām konkrētu arī gadījumu risināšanā. Ja mēs skatāmies kaut vai tagad pēdējo, nu, tiksim, šo te pirmo ceturksni, šajā te gadā, tad nu, īstenībā tie ir 190 gadījumi, kas ir risināti, izmantojot Kivas metodiku, kur ir iesaistīti, tad bijuši arī katrā skolā izveidotā Kivas komanda. Kivas komanda sastāv no 3 speciālistiem, un šī pieeja arī tad, nu, ir ieviesta un davusi arī kādu rezultātu. Tagad mēs arī nu, apkopojam rezultātus, kā minēju, arī par to, kādas tad ir sekmes. Tā izskaitā, lai novērtētu arī no pedagogu skatu punktu, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi arī šī pieeja ir darbojusies un kas būtu uzlabojams. Tā kā līdz ar to tad arī tiek vērtēts tas, piemēram, cik sekmīga ir bijusi, piemēram, arī tā reaģēšana noteiktās arī nu, situācijās, tad, kad tiešām bulings arī ir noticis. Pagājušā gada pētījums rāda, ka īstenībā pedagogi bija atzinīgi novērtējuši arī šo metodiku piedāvājumu, un kāds ir bijis, atkal, ka tas ir palīdzējis. Tā kā, nu, principā, nu, programmā ir ietekme gan uz šo te gadījumu risināšanu, kas tad arī attiecīgi vajadzētu rezultēties, ka nu, tie gadījumi neatkārtojās vairs tik bieži, gan arī tad nu, uz gadījumu novēršanu.
Un te vēl kāda klausītāja iebilda vai komentārs ekspertā interesanti pateica, skola var rīkoties. Tas nozīmē, ka skola var arī nerīkoties šādās situācijās. Kāpēc tas nav skolai pienākums ar to cīnīties? Jā. Nu, tad vai skola var arī nerīkoties, redzot, nu, ka ir kaut kāda problēma?
Nē, skola nevar nerīkot. Nē, tas var būt tādā nedaudz, kā sadzirdēju vai kāda citā kontekstā. Nē, skola nevar nerīkoties. Un, ja mēs runājam par bulingu, tad ir ļoti daudz ir izdarīti grozījumi gan izglītības likumā ar tiesībām. Tas gan tādās vairāk parādās vecākajās klasēs. Mēs varam ir tiesības atstādināt, kas bija prezidenta arī atbalstoša iniciatīva. Mums atbalstīja, ka mēs vēlamies izolēt, ja tur ir nu, tāda vardarbība notikusi, kas ir nu, tāda ļoti nopietnis, tā gribētu teikt. Nē, skola ir jārīkojas, un skolai ir jārīkojas, un tur ir arī izstrādāts algoritmas, kad ir problēmas tādas, nu, tā kā ikdienas, mēs tā varētu teikt, tad ir vidējas, un tad ir smagas, un attiecīgi katram ir algoritmas. Par šiem diviem gadiem ir ļoti daudz izdarīts, un tas vienkārši jāturpina, bet vēl ir, es gribu vērst uzmanību par sabiedrības toleranci. Mums sabiedrībā tolerance pret bulingu, nu, tas ir tāds starptautiski pieņemts termins, ir ļoti augsta, diemžēl, un viņi arī atstāja iespaidu uz bērniem, jo reizēm mums skolās pašvaldības vairāk ir, ja bērns ir tā kā pieņēmis un saprot, ka viņam jāmaina uzvedības normas, tad no vecāku puses ar vecākiem darbs ir ļoti grūts bieži vien. Viņi nenāk un nevēlas iesaistīties, uzskata, ka ar manu bērnu visi kārtībā. Ir dažādi piemēri, bet to, ka pašvaldības un skolas reaģē un ir jāiesaistās un jāreaģē.
Nu, te lūk, piemērs no mūsu klausītāja puses gāja klātienē runāt ar sociālo darbinieci, jo vienbrīd situācija ar kādu klases bērnu bija samilzusi tik tālu, ka meita vairs negribēja iet uz skolu. Sociālā darbiniece teica, nu, jāmaina skola, jo ar otru pusi situāciju nerisinās. Nu, arī tā. Skolas, var teikt, risina situāciju, jautājums, vai tas ir risinājums.
Nu, te ir, es domāju, šī piemērā parādījās, kad ir, ja iesaistītās puses vecāki novērti adekvāti un abas puses vecāki iesaistās problēmas risināšanā, bet, diemžēl, nevienmēr tā ir. Viena puse ir gatava risināt un otra puse nav gatava, tad ir nu, tad jāmeklē. Nu, tad ir daudz darba jāpieliek, lai atrisinātu. Te ir psihologi vajadzīgi vienai otrai pusē. Nu, jā.
Nu jā, tad varētu teikt tiešām, ka daudz tiek darīts šīs labbūtības uzlabošanai, ir dažādas iespējas tātad uzzināt, kā jūtas katrs skolēns, kāds ir mikroklimats klasē, kāds skolā, bet tad dzirdam, ir arī dažādas problēmas un problēmu jautājumi, kā redzat tālāk? Varbūt vajag vienu tādu programmu ieviest, varbūt vajag pateikt, ka visās skolās šādas programmas jāievieš, varbūt, ka tiešām vairāk jāskatās, kā skolas ar šo darbojas, kā tiek galā, kā jūs redzat to nākotnes situāciju. Un varbūt tad sākšu arī, jā. Jo mums tūlīt arī jābeidz raidījums.
Es domāju, ka ir, es vairāk kārt arī tad, kad tiek skatīts šie jautājumi par bulingu, tād, ka mēs paskatāmies, ka mums ir tik sadrumstalota sistēma un ka viņa dažāda un ka praktiski vienā kaut ko vienu mēru, otrā, otru, trešā, trešu, tad tieši tā, kad ir jābūt novērtējumam katras šīs programmas, Kīva, Emu, ko katra dod, Edurio, kas ir senāka programma, kas ir pilnīgi savādāk būvēta un jāsaprot pirmais, kāds ir pienesums, kas mums ir vajadzīgs un kas ir labākais, kas vislabāk dod rezultātu. tieši šobrīd esošajā situācijā.
Jā, Donturs kundze vieglokls, Rītars kundze.
Nu, tas, ka, manuprāt, sistēma mums kopumā šobrīd ir vājais punkts izglītībā, un es gribētu mācību gadu uzsākot saprast kaut kādu kalendāru mēneša plānu no septembra līdz maijam, un kādi tad ir šie valstiskie piedāvājumi gan šajā jomā, gan citās. Šobrīd es saskaros ar to, ka tiešām viss ir sadrumstalots, un tā periodiski mēs iegūstam informāciju par kaut ko. Bet tādas ko bildes nav ne šajā jautājumā, ne vēl daudzos citos.
Sniķers
kundze.
Nu, es teiktu tā, ka īstenībā tās problēmas jau ir dažādas. Arī, ja mēs skatāmies, nu, teiksim, ko nozīmē labbūtība un kas to ietekmē un kāda ir cēloņa, kāpēc varbūt bērns nejūtās labi. Un, nu, tur tas klāsts, problēma klāsts varbūt dažāds. Tur tiešām, kā jau Dundras kundze sākumā minēja, arī var gadīties arī, kad ir bērni ar uzvedības grūtībām klasē, ar ko jāstrādā pēc vienas pieejas arī. Ja ir, teiksim, bērni, kam, teiksim, arī šķirtās ģimenes krīzes situācijas ģimenēs, kad ir jābūt citai pieeja, cita veida atbalstam. Līdz ar to, teiksim, arī, nu, šīs te bullinga situācijas, kad vēl cita pieeja. Līdz ar to es gribu pateikt, ka nevar būt viena programma, kas risina pilnīgi visas problēmas, kas ir skolās. Līdz ar to tam klāstam ir jābūt pietiekamam, un skolai jāspēj izvēlēties, saprast, kas īstenībā tiešām strādā, nestrādā, un kas ir vajadzīgs konkrētās skolas bērniem. Un līdz ar to, tā kā, nu, tāpēc tur nevar būt runa, jā, par vienu universālu, kas atrisinās pilnīgi visu.
Mm-hmm. Jā, man atpūkst.
Es gribēju aizņemties no jums to domu, paturpināt. Mans ieteikums būtu ieviest absolūtu nulles tolerances programmu visā valstī pret jebkuru pārdarījumu, jo bulings nav tikai skolās. Bulings ir augstākajās izglītības skolās, kurās to jāsās par mobingu. Tas ir visās darba vietās. Mēs visi pieauguši esam piedzīvojuši mobingu, bulingu, turpinām piedzīvot un visticamāk nododam nākamajās paaudzēs. Tā kā tie nabaga bērni klasēs ir pēdējie, kuriem vajadzētu vispār saņemt kaut kādu mācību attiecībā uz bulingu, ir jāsāk mums pašiem ar sevi.
Paldies par šo sarunu. Es saku mūsu studijas viesiem Elitai Rīterei, Sigitai Sniķerei, Inārai Dundurei un Edmundam Vanagam. Paldies, ka klausījāties. Jums saka raidījuma producents Armīta Kolāte, Mārtiņš Paeglis pie skaņpulca un es Mairids Notiņa pie mikrofona. Paldies tiešām, ka klausījāties un aktīvi iesaistījāties raidījuma tapšanā. Rīt tiekamies atkal 5 minūtes pār diviem. Runāsim par audiālo saturu bērniem, vai mūsdienu bērniem ir interesanti. Ne tikai skatīties, arī klausīties, pat tiešām informatīvu, bagātīgu saturu par to tātad rīt un lai jums laba diena!